o objetivo final, que é conseguir que Lugo sexa unha cidade cardioprotexida, a primeira de Galicia, incluso, pues, indo un pouco máis aló, tal como teníamos comentado, a primeira do noroeste peninsular. Por lo tanto, Lugo volve a ser pioneiro en, como moitos outros campos, como pode ser o da propia medicina, como propio, poden ser esos recoñecementos a distintos servicios do ULA, como poden ser en outras cuestións como cidade accesible e outros moitos pues, sectores e ámbitos nos que Lugo é primeiro en moitas cosas, en este caso da outra vez, en este caso da MAU da saúde, da MAU do benestar, pois, pues, se falaba antes do benestar, que é unha das premisas do Concello de Lugo, pois, pues, non hai maior benestar que a propia saúde, que é básico e fundamental.